саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабарлаштырдыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 10 ноябрь бейшембидеги таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Бишкек шаардык соту массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүүгө шек саналгандардын бөгөт чарасын жана алардын кармалышынын мыйзамдуулугун карап жатат.
Ушул тергөөнүн жана ушул прокурорлордун ушунча кетирген процессуалдык нарушенияларын ошого көңүл бурбай туруп ушундай чечимге келгенде бизди аябай таң калтырып жатат да.
Суук түшкөнү көмүр издегендер көбөйдү. Кыргыз көмүр ишканасы кара кечеден казылган көмүрдүн баасын тоннасына 1450 сом деп эсептеген, бирок Бишкекке чейинки кошумча чыгымдарды кошкондо 4000 сомдон ашты.
Азыр түшүп эле келет, эми тиги жакка кар, биринчи кар менен жамандык сыйгалак да. Анан ошодон машиналар түшө албай атат.
Бүгүн 10 ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун саммити башталмакчы. Ал арада тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүн утурлай ата бейит мемориалдык комплекстин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекова менен маек бар.
Ошол эле КГБнын бывший сотрудниктери менен сүйлөшүп калабыз жана башка изилдөөчүлөр менен сүйлөшүп калганда, бул эми тарых, эми бизда кыргызда деген башкача менталитет бар дешип атпайбы.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып берет.
Саламатсызбы. Украинадагы орусиялык колбашчы генерал Сергей Суровикин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуга Херсон облусундагы аскерлерди Днепрдин сол жээгине чыгарып кетүүнү сунуштады. Шойгу бул сунушка макул болуп, аскерлерди Днепр дарыясы аркылуу чыгарууга буйрук берген. Шойгуга жасаган докладында Суровикин Днепрдин оң жээгиндеги кыйынчылыктарга токтолду. Анын билдирүүсү орус телевидениясында көрсөтүлдү.
Сложившуюся ситуацию.
Жаралган кырдаалды ар тараптуу баалап, коргонууну Днепрдин сол жээгине көчүрүү сунушталат. Бул жөнөкөй чечим эместигин түшүнөм. Ошол эле учурда биз аскерлерибиздин өмүрүн сактайбыз. Жалпысынан аскер топторунун күжүрмөндүгүн сактайбыз. Суровикин аскерлердин бир бөлүгү башка багыттарга жайгаштырыла турганын айтып, Днепрди бойлой коргонуу каражаттары курулганына токтолду. Орусиянын оккупациялык бийликтери Днепрдин оң жээгинин тургундарына октябрдын 2-жарымында сол жээктеги райондорго кетүүнү сунуштаган. Суровикин Херсондун тагдырына байланыштуу оор чечимдер болушу мүмкүн экенин айткан. Херсонду орус аскерлери марттын башында басып алышкан. Октябрдын башында орус бийлиги Херсон облусунун аннексияланганын жарыялаган. Аны Украина, Бириккен Улуттар Уюму жана дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көбү тааныган эмес. Бишкек шаардык соту 9 ноябрда Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулованын кармалышы мыйзамдуу болгон деген тыянак чыгарды. Сооронкулованын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызы 10 ноябрда каралмай болду. Шаардык сот 9 ноябрда Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын айрымдарынын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу доо арыздарды жана алардын кармалышынын мыйзамдуулугун карады. Дээрлик бардыгынын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. 23-24 октябрда оппозициялык маанайдагы 20 ашуун саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер Кемпирабад ишине байланыштуу жапырт кармалып, дээрлик бардыгы 2 айга камалган. Мунун алдында Кемпирабадды коргоо комитети түзүлүп жыйын өткөргөн. Аларга жапырт башалмандык уюштурууга даярданды деген айып коюлган. Кармалгандар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. АКШда орто мөөнөттүү шайлоодон кийин демократтар конгресстин жогорку палатасы сенаттагы үстөмдүктү сактап калат деп болжолдонууда. Аларда өкүлдөр палатасына көзөмөл кылуу мүмкүнчүлүгү да бар экенине карабай, ал республикачыларга өтөрү айтылып жатат. 8 ноябрдагы шайлоодо жарандар өкүлдөр палатасынын жаңы курамына жана сенаттын 1/3 добуш беришти. Айрым штаттарда добуштар саналып бүтө элек. Эгер республикачылар конгресстеги үстөмдүктү алса, бул аларга администрациянын кийинки 2 жылдагы стратегиясынын көбүн, анын ичинде Орусиянын Украинадагы агрессиясына каршы турууга бөгөт коюу мүмкүнчүлүгүн бермек. Каракол шаардык милициясы ажырашкан күйөөсүнүн колунан каза тапкан келиндин өлүмүнүн чоо жайын териштире баштаганын Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 9 ноябрда Караколдогу Кумтөр деп аталган соода борборунда болгон. Каза тапкан келин 30 жашта экени, 35 жаштагы күйөөсү менен ажырашып кеткени, экөө сүйлөшүү үчүн жолукканы, ортодо уруш чыгып, күйөөсү аялын бычактаганы маалымдалды. Келин ошол жерден жан берген. Өзүнө да кол салган эркек облустук ооруканага жеткирилген. Айрым маалыматтарга караганда, жубайлардын ортосунда 3 бала бар. Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө ээлик кылган Meta корпорациясы 11 миңден ашык жумуш ордун кыскартат. Бул тууралуу анын жетекчиси Марк Цукерберг шаршемби күнү кызматкерлерге жолдогон катында билдирди. Бул компаниянын тарыхында биринчи жолу жумушка кабыл алуу токтоп калгандан кийинки алгачкы чоң кыскартуу. Сөз штаттагы кызматкерлердин 13% жөнүндө болууда. Цукерберг жумуштан бошотулган кызматкерлерге 3,5 айлык маянасын төлөп бермекчи. Андан тышкары иштеген ар бир жылынын бир апталык эмгек акысына барабар кенемте төлөөгө убада бергенин CNBC жазды. Октябрда корпорациянын акциялары 20% арзандаган. Анын алдында кирешенин азайганы жана чыгашанын дээрлик 20% көбөйгөнү тууралуу кварталдык маалыматтар жарыяланган. Цукерберг коронавирус пандемиясында онлайн технологияга суроо талапты ашыкча баалап, инвестицияны көбөйткөнүн айтууда. Ал экономикадагы төмөндөө жана жарнамалык бюджеттин кыскарганын да белгиледи. Кыргызстанда мамлекеттен каржылануучу дээрлик бардык мекеме ишканалар мындан ары жарык берүүчү лампаларды майлуу суу лампа заводунан сатып алууга милдеттүү болот. Президент Садыр Жапаров шаар түзүүчү бул ишканага мамлекеттик колдоо көрсөтүү, жарык техникалык тармакты өнүктүрүү, майлуу суу шаарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча тескемеге кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 9 ноябрда билдирди. Завод чыңалуу лампаларынын 7 түрүн жана айнек жиптерин жасалган роинг жана фибра сыяктуу товарларды өндүрөт.
Чоң рахмат, кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сиз Кыргызстандын аймагында жашап, биздин сайтты ача албай жатсаңыз, анда VPN деген тиркеме аркылуу ачсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан жаабайт, абанын температурасы Чүй облусунда 4-9, Талас жергесинде 0-5, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-11, Ысык көлдө 3-8, нарында -1-4 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы 7-9 градус болот.
Эгер сиз азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берилүүлөрүн уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берилүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз, ар тараптуу, такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык сот 9 ноябрда Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын айрымдарынын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу доо арыздарды жана алардын кармалышынын мыйзамдуулугун карады. Дээрлик бардыгын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылды жана алардын кармалышынын мыйзамдуу деп тапты сот. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкек шаардык сотунда 9 ноябрда Гүлнара Жорабаева, Атай Бейшенбек, Али Шабдан, Талай Мадеминов, Айбек Бузурманкуловдун бөгөт чарасы каралып, 1-чи майрандык сотунун 20 декабрга чейинки камакка алуу чечими күчүндө калтырылды. Ошондой эле буларды кармалгандыгы мыйзамдуу болгон деген чечим чыгарышты. Адвокат Бактыбек Автандил уулу сот тергөөнүн жана прокурорлордун мыйзам бузууларына көңүл бурган жок деп эсептейт.
63 жаштагы аялды да эмне үчүн кармап отурат бул жакташы? Эмне зарылдык бар? Обвинение негизи, обвинение негизиле обсурный да. Анан жанагы изисини каяктагы бир каналдардан жанагы Жорабаеванын үнү жарыяланып жатат. Ал боюнча да ал жерде эч кандай кылмыштын курамы жок. Анткени ал жерде жөн айтып жатат. Биз Кемпирабад маселеси боюнча жанагы актуалдуу маалыматтарды элге жеткиришибиз керек деп жатат. Бул жерде эми ошол жерде эле ушундай 7 жылдан 10 жылга чейин камай бере турган кылмыштын курамы болуп турганбыз, айланайын анда бардыгын эле камай бербейбиз. Мындай болбойт, бул мыйзамсыз чечим, биз таанабыз.
Ал эми жарандык активист Атай Бейшенбек сот залында президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду.
Аянтта элди чогултуп, ошол забордон секирип, ал үйдөгү кабинеттердин баардыгын бирден ээлеп алгыла деп отуруп, анан акталган бизде бир чакырып жок мына мен тарапка. Бир чакырып жок. Мен керек болсо айып коюлуп аткан комитеттен мүчө эмес болуп атсам, кофейняда чогулушта жок болсом, мага баш аламандык уюштуруу айыбын коюп атышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эсиңиздерде болсо керек, баш аламандыктын коюлган айыбы кандай болуп чечилген? Биздин дагы ишти окуп коюңуздар.
Бул күнү Клара Сорункулова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Перизат Суранованын кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча дагы сот отуруму өттү. Алардын жактоочуларынын өтүнүчү канааттандырылган жок. Сот чечиминен кийин Сорункулова мындай деди. Сотто кармалгандар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. Сотко катышкан мамлекеттик айыптоочулар шектүүлөргө карата тергөө жүрүп жаткандыктан алардын камакта калышын негиздүү деп эсептешерин билдирди. Ошондой эле алардын кармалышы мыйзамдуу болгон дешти. 23-24 октябрда оппозициялык маанайдагы 20 ашуун саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер Кемпробат ишине байланыштуу жапырт кармалып, дээрлик бардыгы 2 айга камалган. Мунун алдында Кемпробатты коргоо комитети түзүлүп, жыйын өткөрүлгөн. Жапырт башламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын саны 26 жетти. Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси жапырт башламандык уюштурууга даярдануу менен 20 октябрда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган жана далилдер жетиштүү экенин билдирген. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар буга байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин жапырт кармалгандарды тез арада бошотууга чакырды. Кармалгандардын бөгөт чарасын кароо 10 ноябрда дагы уланат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду эми маек менен улайбыз. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова да жогорудагы соттук териштирүүлөрдү байкоого алып катышып жаткан. Ал соттук отурумдарда байкаган улуттуу процессуалдык нормалардын бузулушу тууралуу өз пикирин Азаттыкка айтты.
Эми соттун өкүмдөрү боюнча бир нече процессуалдык нормалардын бузганын байкап атабыз. Ошол эле убакта бул соттор көз карандысыз чечим чыгара албайт. Буларда мындай алдын ала эле кимге кандай чечим чыгарыш керек деген установка бар деген ойдо калдык. Мынакей биринчи соттун чечими Гүлнара Жүрөбаевага карата чыкты. Анан ошондо мындай сот узак кармалып өзүнүн аныктамасын кечирээк окуп дегендей, андан кийинкилерин мындай конвейер менен эле кетирип атышат. Өзүнчө кир баргандан кийин эле менимче ошол бир эле даярдалган шаблонго атын фамилиясын өзгөртүп эле кайра чыгып окуп берип атат да. Анан дагы биздин байкаган нерсебиз бардык эле адвокаттардын мындай негиздүү өтүнүчтөрү болуп атат да, ходатайстволору. Ал өтүнүчтөрдүн мындай жалпылап айтканда биринчи кармалган күндөрү ошо 22-синде 23 октябрда кармалганда 24-25 соттук кароолор болгондо башкаруу чарасы боюнча абдан көп мыйзам бузуулар, норма бузуулар болгон. Мисалы үчүн следователь токтомго бир следователь тергөөчү токтомго бир тергөөчү кол коюп, бирок ошол эле убакта экинчи тергөөчү сурак кылган деген. Анан баягы кылмыш иш козголгондугу боюнча кылмыш ишине биз кол койгон эмеспиз, бизди тааныштырган эмес. Баягы айыпкер деп таануу боюнча, кылмышка айыпкер деп таануу боюнча токтомго да бизди тааныштырган эмес, кол койгон эмеспиз. Бул иште ал материалдар таптакыр жок деген жүйөнү келтирип атышат. Адвокаттар тарабынан келтирилген өтүнүчтөрдүн бирөөсү дагы канааттандырылган жок. Ошондой бир мен байкоомдо менин түшүнүгүм боюнча бул деген ушундой бир аябай эле көрсөтмөнү аткарып атышат. Анан бир адамдын ишин караган булардын негизинен иши бардыгынын иши бири иш да, бир эле кылмыш иши, анан бир эле берене, бирок ошону бир эле судебный коллегия кайра кайра эле карап эле баягы мындай штампкап айтып эле даяр шаблонго салып эле эме чечимдерди окуп атышат.
Сотко ишеним көрсөтмө боюнча дагы маселе козголгон экен, ушул тууралуу айтып бересизби? Кандайча бул
ооба, сотко ишеним көрсөтмө боюнча көрсөтмө деп, мисалы үчүн ошол эле Перизаттын адвокаты ошондой ошентип айтылды, Кеңешбек Дүйшөбаевдин адвокаты тарабынан айтылды. Сотко ошондой өтүнүчтөр келди, үч соттолуучулардын адвокаттары ошондой жүйөлөрдү келтиришти, ишенбейбиз деп. Бирок анын баардыгы четке кагылды. Мен бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, ошо Эркинбаева деген прокурор катышып атат соттун баардык эле сотторго. Анан бул соттор прокурорлордун негизги немеси, баягы ыйгарым укугу, булардын аткаруучу иши мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылуу да. А бирок бул андай көзөмөл ишин жасашкан жок, көзөмөл кылган жок, тескерисинен ошо мыйзамдын бузулушуна негиз түзүп берип атат. Ошончолук мыйзам бузууларга баарына көз жумуп коюп атат. Анан негизинен эле баягы айып коюлганды гана колдоп атат да. Ал прокурордун иши мыйзамдуулукту көзөмөл кылуу.
Адвокаттардын
прокурор таптакыр ал өзүнүн милдетин дагы функциясын дагы аткарбай атат.
Адвокаттардын, ушу жактоочулардын жана укук коргоочулардын мындан аркы кадамдары кандай болмок?
Эмне бул мындай да, башкаруу чарасы боюнча биринчи, экинчи инстанция эле карайт. Шаардык соттук коллегиянын чечими, башкача айтканда экинчи инстанциянын чечими бул акыркы, ал даттанууга жатпайт. Ошондуктан бүгүн мен ойлоп калдым, буларды ошо негизинен 20-декабрга чейин баягы 2 ай камакта калуу жана кармалганы мыйзамдуу деген эле ошол негиз болуп калат. Эми бул боюнча жалпы иш боюнча, кылмыш иши боюнча кароо болгондо анан сотко биз ушундай адвокаттардын ошол сот иши башталганда 278 берене менен сот иши башталганда гана айта алат. А бирок мен ойлойм, бизде баягы совет судья деген дагы бир инстанциялар болсо, балким адвокаттар мүмкүн болгон жолдорун карап көрүшөт деп ойлойм. Бирок баардык эле чечимдерде бул соттун чечими, аныктамасы акыркы даттанууга жатпайт деп айтылып атат.
Урматтуу каарман, укук коргоочу Азиз Абдирасулованын соттук отурумдарга байланыштуу пикирлерин уктуңуз.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун 10 ноябрь бейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман таңыз менен. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Самаркандта Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин 9-жу жыйыны бүгүн башталмакчы. Ага катышуу үчүн президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Самарканд шаарына иш сапары менен барат. Кесиптешим Бакыт Асанов азыр бул саммитти чагылдыруу үчүн Өзбекстанга барган, ал иш чара тууралуу кеңири айтып бермекчи.
Чындыгында эле сиз деле өткөндөй 11 ноябрь күнү Түрк мамлекеттер уюмунун президенттеринин саммити Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөнү жатат. Бул уюм буга чейин түрк тилдүү мамлекеттер уюму, түрк кеңеши деп аталып келсе, түрк мамлекеттер уюму деп атала баштаган эле мына ушул жаңы аталыш менен түзүлгөн уюмдун алгачкы саммити Самаркандта өткөн жатат. Анын күн тартибинде түрк мамлекеттеринин кызматташтыгын чыңдоо, өнүктүрүү маселелери тургандыгы жөнүндө аталган уюмдун башкы катчылыгы маалымат таратты. Ошондой эле Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Арзымбакиев дагы бул жөнүндө бүгүн билдирүү таратып, Садыр Жапаровдун аталган жыйынга катышары жөнүндө маалыматты ырастады. Анын айтымына караганда уюмдун кезектеги саммитинин күн тартибинде мен деле өткөн түрк мамлекеттеринин кызматташтыгын арттыруу, санариптештирүү, бажы иштери боюнча бир нече документке кол коюлары жана ушул уюмдун 2026 жылга чейинки стратегиясы да кабыл алынары белгилүү болду. Андан сырткары бул жыйындын жүрүшүндө уюмдун баш катчысы боюнча дагы чечим кабыл алынат экен. Ал жаңы баш катчылыкка кезек боюнча Кыргызстанга берилип, Кыргызстандын Түркиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Өмүралиевдин дайындалаарын Муратбек Арзымбакиев белгиледи. Буга чейин уюмдун баш катчылыгын Казакстандан өкүлү болгон Багдат Амреев жетектеп келген эле. Мындан сырткары уюмдун бул жолку жыйынында уюмга буга чейин мүчө эмес байкоочу болуп келген Түркмөнстандын кошуулары жөнүндө дагы маалыматтар айтылып атат. Албетте бул боюнча азырынча мындай расмий маалымат жок, бирок бүгүн Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу да ушул Түркмөнстандын бул уюмга толук кандуу мүчө катары кошулушу мүмкүн экендиги жөнүндө маалыматты айтты. Мен эскерте кетсем, Түрк мамлекеттер уюмуна азыркы тапта Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Түркия жана Өзбекстан мүчө. Алгач 4 мамлекет мүчө болуп кирсе 2019 жылдан тарта Өзбекстан дагы толук кандуу мүчө болуп кирген. Ал эми Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу деген макамга ээ.
Ошол саммит учурунда Садыр Жапаров Венгриянын премьер министри менен да жолугушуу күтүлөт деген кабарлар чын бекен?
Бул жөнүндө Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Арзымбакиев айтты. Чындыгында эле саммиттин алкагында кыргыз президенти Садыр Жапаров венгриянын премьер министри Виктор Орбан менен жолугуп, кыргыз венгр мамилелерин өнүктүрүү боюнча сүйлөшөөрүн белгиледи. Негизинен түрк мамлекеттер уюмунун макамы, анын ишмердүүлүгү жылдан жылга активдешип жаткандыгын көрсөтүп болот. Анын алгач болуп курамы кеңейип, эгерде бул саммитте Түркмөнстан кошулса, дагы бир өлкөгө алардын мүчөлөрү 6га жетет. Мындан сырткары жалпы эле дүйнөдөгү абал, региондогу абал азыркы тапта курч болуп жатканда түрк мамлекеттеринин ынтымагы жана кызматташтыгы өзгөчө мааниге ээ экендиги жөнүндө да адистер белгилеп жатат. Бул боюнча Түркмөнстан Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн Казакстанга болгон сапарынын жүрүшүндө атайын билдирүү таратып, аталган уюмдун алкагындагы кызматташтыктан сырткары региондогу жана дүйнөдөгү абал, анын ичинде орус украин согушу жөнүндөгү согушу тууралуу дагы пикир алмашуулар болушу мүмкүн экендигин Анадолу, Түркиядагы Анадолу мамлекеттик агенттиги жазып чыкты.
Бакыт, бул уюмдун алкагында дагы мындай кеңейтилген, маселен, академиялык билим берүү же илим жаатында да кызматташтык маселелери каралат бекен?
Албетте, негизинен түрк тилдүү, буга чейинки түрк тилдүү мамлекеттер уюму, түрк кеңеши, азыр болсо түрк мамлекеттер уюму эң алгач болуп дал ушул гуманитардык багыттагы кызматташтыкты чыңдоо, өнүктүрүүгө өзгөчө маани бергендиги менен белгилүү. Буга чейин ошол атайын академия ачылып, илим изилдөө жаатында дагы бир топ иштер аткарылып келген. Бул боюнча дагы алдыда 2 күндөн кийинки өтө турчу саммитте атайын бир документтер кабыл алынары жөнүндө расмий түрдө айтылды.
Рахмат, биз менен түз байланышта Самаркандтан кесиптешим Бакыт Асанов болду. Ал Самаркандта баштала турган түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин 9-ж жыйыны тууралуу айтып берди. Эскерте кетсек, 10-11 ноябрда бул жыйын болот. Ага катышуу үчүн президент Садыр Жапаров Өзбекстандын Самарканд шаарына иш сапар менен барат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 10 ноябрь. Уктуруубузду улантабыз. Тарыхчаны ата бабаларды эскерүү күнүнө карата Ата Бейит мемориалдык комплексинин мурда жетекчиси Гүлнара Турсунбекованы кесиптешим Максат Жангазиев кепке тарткан. Турсунбекова сталиндик репрессияга байланыштуу жасап жаткан жаңы изилдөөлөрдү, тарыхый инсандарды иликтөөгө болгон учурда мамиле жана коопсуздук кызматына архивдик купуя документтерди ачуу зарылдыгы тууралуу айтып берди.
жатабыз. Гүлнар айым, биз алгач кепти унутта калган айрым репрессия курмандыктарын изилдеп жүргөн ишиңизден баштасак, кандай маалыматтар табылып атат учурда, дагы кандай изилдөөлөр керек болууда?
Максат, мен иштеп жүргөндө эле кызыгып ушу, анткени көп адамдар кат аркылуу кайрылган, лично ата бейиткечи, туугандарын жоготушуп, анча мынча изилдөөлөр ошондо эле башталган. Казакстанга чейин барып келгенбиз, ошо репрессиянын эмелери менен. Казакстанда да көп иштер болот туруп, ошол жактан да үйрөнүп, Карлаак деген жер бар экен, карагандинский лагерь, ал жерден да көп эме жаңы нерселерди өзүбүзгө кабыл алдык. Спасский деген да бар экен, Акмолинский лагерь жен изменников родины Алжир деп коет экен, ал жерге да барып көрдүк. Жумушта иштегенде мындай майда барат изилдөөлөрдү кылдым, жана андай семинарларга көрүп катышып, көп маалымат алып, тарыхчылар менен көп маектешип дегендей. Анан былтыр ошо жумуштан кеткенден кийин чоң изилдөө бул Лоцмановго арналган да. Элмира Ногойбаевага айтсам, ошо темам жагып, Лоцманов палач деген болчу да, Лоцманов башкесер деген. Ошол жөнүндө дагы көп маалыматтарды алгам. Московский ФСБнын архивтеринен, ал архивтер ачык экен, Шырле берди маалыматтарды. Бул жактан архивтерден өзүм колумда да материалдарым бар болчу да, чогулткан изилдөө. Ошолор менен проектти утуп, жакшы Элмирага защита кылып, ал проектим азыр немеге кетип атат да, печатать эткенге деп код чыгарат уже. Элмира өзү соавтор болуп чыгып атат ошо журналга. Анан экинчи проектим Иманов Данаке жөнүндө. Бул чындыгында репрессияга кеткен киши, 35-жылы кармалган түрмөгө, анан жана 137 кишинин арасында атылган бул кишичи документально. Бирок эмнегедир башында тизмеде чыгып, бул киши телевизорго чейин чыгышып, тизмени катары список менен өткөн, туугандары сүйүнүп, анан кайра көмүү аземинде бул кишинин тизмеден фамилиясы жок болуп калган. Мен азыр ошону изилдеп атам. Роза Иманова бул кишинин небереси болот, ошол эже менен азыр көп иштер жазып атабыз.
Ата бейит мемориалдык комплексинде дээрлик 20 жылдай эмгек өтөдүңүз. Азыркы учурда кайсы тармак менен иштеп атасыз? Ал иштериңиз ушул изилдөө иштерине тоскоол болгон жокпу?
2003-жылы баргам, 2006-жылы ИО директор болуп дайындалдым. Анан кийин ошондон бери эле ушу ата бейитти 20 жылга чукул көп эмгегим кетти чынын айтсам. Ата бейит анда кичинекей эле бир музей, жана тегерегиндей эле кичине бактарак болчу. Анан өзүм чуркап, жетекчи катары мамлекет тарабынан да такыр көңүл бурулду дебейм, бирок толук деңгээлде көңүл бурулбайт. Бюджет деген кыска жана экономный болот. Анан өзүң таап мына общественный началок дейт, ошо чуркап зеленстройлорго, лесниктерге чуркап отуруп, жана жакты гүлдөрдү тиккенбиз, жана анча елкаларды тиктирдик, арча бактын баардыгы бүт на общественных началоктун баары тигилген да. Ата бейиттин балансынан 1 сом кетирген эмеспиз. Анан чуркап отуруп жанагы заборду жасатканбыз, анткени ал жерге жергиликтүү элден малы кирип талкалайт. Баягы 2 километрди тоскондон кийин жанагы саксайган бактарды алдырып, ал жерге елка менен ак кайың отургуздук, арча менен. Анан ошо эми 20 жылдык мээнетим мындайча айтканда тикке кетти да. Бир чет ичимен аябай таарынычтар болуп жүрдүм. 1 жыл болду кеткениме. Министрлик тарабынан жана Секимов деген статсекретарь экөөсүн сөзүбүз келишпей калды да, мындайча айтканда. Ошол киши эле мага эрегишип эле, өчүшүп эле, баардыгын кыркып эле, бут тосуп такыр иштетпей коет чынын айтсамчы. Азыр болсо тиги судья тармагында эле иштеп атам, бирок муну мен немеге чыгаргым келбейт да, элге айтып тигинтким келбейт эми. Бирок үй бүлөм жакшы поддержка кылып атат, балдарым, шүгүр, бир туугандарым бар экен, ата энем.
Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда ушул совет мезгилиндеги репрессия курмандыктарынын таржымалын иликтөөгө мамиле кандай?
Мамиле орто деп айтсам болот да, таза жок эмес, жогорку деңгээлде эмес. Бизге окшогондой эле жөнөкөй адамдар кандай изилдөөлөр жүргүзүп атат, жана анда Элмирага окшогондор платформа эсимделер жүргүзүп атат. Бирок бунун баардыгы жогорку деңгээлде жана официалдуу түрдө болсо, мамлекет тарабынан эң сонун болмок да. Эми бул баягы элге жетет, бирок төлүк калбайт экен да. Баягы эл колдойт, а бирок мамлекет деген мамлекет экен, мамлекеттик деңгээлде жүрсө жакшы болмок. Эми бул маселе анда санда жогорку кеңеште кээ бир депутаттар мындай действительно кыргыз тарыхына, мамлекетке күйгөн депутаттар кичине алып чыгып атат, бирок өкмөт тарабынан бир да колдоо болгон жок да. Мен билген колдоп чыгып, бир может методика изилдеп, может изилдөөчүлөр командасына кандай бир финансылык жардам, же болбосо академиялык жан жардам андай эч кандай болгон жок.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, биз тарыхчан ата бабаларды эскерүү күнүн отурлай Атабейит мемориалдык комплексинин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекованы кепке тарттык. Турсунбекова сталиндик репрессияга байланыштуу жасап жаткан жаңы изилдөөлөрү, тарыхый инсандарды иликтөөгө болгон учурдагы мамиле жана коопсуздук кызматындагы архивдик документтерди ачуу зарылдыгы тууралуу кеп курууда. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Азыркы тапта ушул биздин тарыхчылар, изилдөөчүлөр коопсуздук кызматында архивдик копия документтерди бар дешет, бирок аларды караганга уруксат жок экенин айтып келишет да. Аларды ачуунун зарылдыгы эмнеде бүгүнкү күндө?
Эми баягы ачуу зарылдыгы чындык сыртка чыксын деген зарылдыкты ачсак болмок, бирок биздин архивтердин баардыгы жабык, засекреченный. Анткени ал жакта көп-көп сырлар катылууда. Мен четинен акырын изилдеп чыкканда, мисалы, ал кезде ушу ата бабаларыбызды репрессия, массалык репрессия баштаганда эл коркуп, бирин бири саткан немелер болгондо учурлар. Бая жан таттуу эмеспи, анын баарын түшүнүү туура жол менен караш керек. Бир чоң аталарыбызды койчу, конкретно айтпай эле коеюн. Бул жактагы кишини дагы сатып койгон документтер бар, дайыма ал чыкса дейт да, баягы официалдуу эмес мындай отурганда ошол эле КГБнын бывший сотрудниктери менен сүйлөшүп калабыз жана башка изилдөөчүлөр менен сүйлөшүп калганда, бул эми тарых, эми биз дагы кыргызда деген башкача менталитет бар дешип атпайбы? Бул азыркы балдар укугунтукка түшөт дейт да, баягы балдарын балдары, баягы может келекелеп жана башка дагы психологический давление болобу деген коркунуч да. Андан тышкары дагы может саясат жагынан да башка бир тоскоолдор болуп атабы, ошол жагына себептүү архивтерди ачпай жатат. Россияда бүт архивтер ачылган, жакшы жери. Барып любой темада, любой тармакта деп коеюнчу, эми информация ала алат экенсиң.
Азыркы муун 30-жу жылдардагы репрессиядан сабак алып атабы сиздин оюңузча?
Сабак алган жок го дейм. Ушу сабак алган жок үчүн биздин азыркы чоңдорубуздун ыйманы кетип, президенттерибиз улам качып кетип, иштесе да туура эмес иштешип жатпайбы, сабак алган жок. Ошо сабакты толук деңгээлде биз жеткире албай жатабыз азыркы муунга. Азыркы жаштарыбыздын тарбиясы таптак башкача болуп атат. Сабак алыш үчүн жогорку деңгээлде кабыл алып, мектептен эле уже башташ керек да, тарыхтычы бир эки параграф бербей, может даже ушу жарым жылдын ичинде программаны киргизип, экзаминдерге киргизип, патриоттук сознаниясын өстүрүп балдарыбыздын, антип эсек биздин келечегибиз кандай болот, мен өзүм биле албайм да, айта албайм.
Атабейитте бир топ мезгилден бери ушул репрессия курмандыктарына арналган музей курулат деген сөздөр айтылып келет. Бул жаатта сизде сөзсүз түрдө маалыматтар болсо керек.
Мен өзүм убагында ушул маселе боюнча проект жазып министрге киргизгем, музейдин проектин. Министр тарабынан комиссия түзүлүп, концепция жазылмак болчу. Концепцияны да чала ула жазып таштап кеткем, өткөндө кетип атканда. Бул эң чоң маселе, себеби репрессияга кыргыз мамлекетинен 137 гана адам эмес, 20 миңден ашык адам, это официалдуу түрдө фамилиясы табылган адамдар кеткен. Андан тышкары дайынсыз 100 миңге жакын адам кеткен. Ошол кеткен адамдардын да туугандары өздөрүнүн ата бабаларын түбөлүк эстелик катары бир жерде аты жөнүн көргүсү келет да. Ал тарабынан кат аркылуу бизге көп туугандары кайрылган, хотя бы ошо ата бейитте жанагы чегилген катарына чегип коюңуз депчи. Андай закон мыйзам түрүндө болбойт экен. Андан тышкары дагы мен министрге дагы бир проект киргизгем. 20 миң адамды хотя бы фамилиясы табылып атат, ошо кишини увековечить этип, анан дагы жыр калтырып, баягы калган 100 миңи да жылдан жылга чыгып атат да, бул изилдөө иштери болуп атат, улам чыгып атат, ошо списокту толуктай берсе эң сонун болмок. Анан жаңы музей эми каражат болсо салышабы же каражат болбосо салышпайбы, хотя кыргыз мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы мына келе атат 2024-жылы.
Гүлнара айым, сизди деги эле соңку кезде эмнелер көбүрөөк ойлонтууда?
Мени азыр эми кыргыз мамлекетинин келечеги көп ойлонтат да. балдарымдын келечеги үчүн мен көп тынчсызданам. Көп айтам да ушу госслужбага иштебей эле койгула деп, анткени ушунча жыл иштеп чоңдордун мамилесин баягы все равно орустар айтып коет, чиновники без душны деп. Действительно тапкыр такыр түшүнбөгөн адамдар келип бийликке отуруп туура эмес мамиле кылышып, биз ушу мамлекетте карып жашайбыз. Балдарым чоңоюп атат, неберелерим чоңоюп атат. Келечегим абдан туңгуюк, мамлекеттин келечеги да туңгуюк. Ошо репрессия убагында кеткен аталарыбыздар бир аттуу баштуу киши келип оңдобосо азыркы мамлекетибиз туңгуюк.
Ардактуу Гүлнара айым, атайын убакыт бөлүп келип бизге маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүн утурлай, бизге бүгүн конокко Ата Бейит мемориалдык комплексинин мурдагы жетекчиси Гүлнара Турсунбекова келип маек кылды. Биздин кебибиз дал ушул сталиндик репрессияга байланыштуу жасап жаткан жаңы изилдөөлөр, тарыхый инсандарды иликтөөгө болгон учурдагы мамиле жана коопсуздук кызматындагы архивдик документтерди ачуу зарылдыгы тууралуу болду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуздар.
Эми уктуруубузду эл үнү түрмөгү менен улайбыз. Аны Сабыр Абдумумунов алып барат.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адамдыктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынын көлмө конушунан Жипар аттуу угарман кайрылган. Ал аталган конуштун Мыскал көчөсү оңдоп түзөөдөн өтүп жатканын айтып, тротуар салуу үчүн кызыл сызыктан чыгып кеткен жашоочулардын короолорун атка киргизгенин. Бирок ошол көчөдө жашаган Бишкек башка архитектурасынын башкы инженери короосун артка киргизбей койгон билдирди. Элге үлгү болуштун ордуна тескери кеткен адисти көрүп, бир нече тургундар кызыл сызыктан чегинбей коюшкан.
Көлмө жаңы конушунда Мыскал көчөсүндө асфальттоо иши жүрүп атат да, ген план менен. Быйыл башталган, уже 5 айдан ашып кетти. Дагы деле мындай иш жакшы жүрбөй атат. Анан кээ бир заборлор ушундай бузулбай атат да, тротуарлар жана арыкчалар түшпөй атат да. Анан биз бир жак бети полный бузулду, баары биздин сарайлар кетти, хозпостройка, баня, туалет, көпчүлүк элдердики бүт ушундай бузулду. Анан бир 2-3 бузбай атат, анан ошонун бирөөсү ошо жана Бишкек класс архитектурада главный инженер болуп иштеген кыз. Ал красный линиядан ачык эле чыгып турат. Башында 50 сантиметр деп берилиптир, ал 50 сантиметр бузуп туруп эле эми жол түзүп аткан көргөндө эми чөт да примерно билинет. 50 сантиметр жолуп туруп эле кайра тосуп алган да. Анан эми мен жылбайм, 1 сантиметр дагы деп атат. А на самом деле красный линиядан чыгып турат. Ошол комиссиянын ичинде турат бул кыз деле өзү. Баш жагында дагы 1-2 үй бар, алар жанагындай красный линиядан чыгып кетишкен, бирок мындай чийдиртип алышкан да өздөрүнөчү. Айыл өкмөтү, акимият, вице мэрлер канча келди, канча чакырдык, ооба деп коюшат, башка эч нерсе кыла албай атышат да.
Угарманыбыз тастыктоочу мисал катары ошол үйдүн короосунун сүрөтүн жөнөткөн. Сүрөттө чындап эле үйдүн дарбазасы жана анын дубалынын бир бөлүгү кошуна турган дубалдан 0.5 метрдей тротуарга чыгып турат. Бул кайрылуу боюнча Азаттыкка Бишкек башкы архитектурасынын маалымат катчысы Ринат Шамсутдинов жооп берди. Ал мекеменин башкы инженеринин үйү кызыл сызыктан 90 сантиметр чегингенин маалым кылды.
Глав архитектура разработала архитектурно-градостроительное заключение на строительство данной дороги. Проект был согласован в установленном порядке.
Бишкек башкы архитектурасынын бул көчөнү оңдоп түзөө иштери боюнча архитектуралык шаар куруу корутундусу бар. Долбоор белгиленген тартипте сүйлөшүлгөн. Баардык кызыл чектен өтүп кеткен дубал, дагы башка курулуштар атайын белгиленген чектен ашпоосу көрсөтүлгөн. Ал эми мекеменин башкы инженеринин короосу боюнча айтсам, ага 0.5 метр чегинүү керектиги жазылган экен. Ал болсо ашыгы менен 0.9 метрге артка чегиниптир. Бул долбоордо көрсөтүлгөн белгиден 40 сантиметр ичкерирээк.
На 0.9, да, на 40 сантиметров больше, чем было указано пас, да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элин берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкектен Назгүл Ибраева кайрылуу калтырган. Ал Маликов көчөсүндөгү жолду оңдоо иштери аяктаганын, натыйжада эки адамдын дүкөнү жаңы тротуарлардын үстүнө туура келип калганын, аны менен биргеликте ирригациялык арыктын да жолун тороп калганын айтат. Назгүл Ибраева транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү башкармалыгы мыйзамсыз жолду тосуп калган дүкөндөрдү алуунун ордуна аларды айланып өтүүчү тротуар жана ирригация жасап жатканын белгилейт.
Жакшы эле жасап келатчу эле анан көчөнүн ортосунда эки магазин бар да. Алар деген при советское времяда эме болуп көчмө жашылча сетичный магазиндерчи. Анан аны капитальный кылып салып алышкан да, кызыл китеп чыгартып алыптыр да. Тротуар деген ошол көчөнүн башынан ылдый келатып эле ошол магазинге келип такалып калып атат. Транспорт департамент деген бар го, ошого барсак ал деген соглашение кылып алышып между света менен Орозбекович Максат деген министерство департаментинин немеси директору сүйлөшүп алышып магазиндин аркасынан тротуарды кетиребиз деп атышат да. Артынан ошондо деген түз келаткан эле тротуар бурулуп анан ошол магазиндин аркасы менен өткөзөбүз дейт. Ошондо аркасында турган үйлөрдү ичине киргиле деп атат. Ишти карайчы, ар көздөй киргиле, бери чыга алышкан да, ары карай киргиле, биз ошонун аркасынан тротуар кетиребиз, арыкты да ошол жактан кетиребиз деп атышкан. Анан арыкты эми кайра магазиндин астынан кетирип коюшту да. Мисалы үчүн жана асфальтталган жолду кайра кесишип, турба коюп туруп, үстүн деген асфальт коюп ташташты. Анан ал турбаны деген ошо магазиндин бурчуна келип такалып атпайбы, арыктагычы. Анан ал турбанын ичи толсо ошол эле биздин үч үйдү каптаган атпайбы, кайрачы. Ушуга чейин эле каптап эле келгенбиз, жазып эле келатабыз, жазып эле келатабыз, вообще эме болбой койду да.
Биз бул деректердеги дүкөндүн ээлери менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Бир дүкөндүн ээси Кыргызстанда эмес болуп чыкты. Дүкөндөр боюнча транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү башкармалыгы мүдүрү Максатбек Нусубалиевке суроо узатканыбызда жөө жүрүүчүлөр үчүн жол менен арыктар сөзсүз түрдө кайра салынарын билдирди. Ал эми убагында документтештирилип калган дүкөндөр менен анын астында турган жерге болгон укуктар боюнча сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпагандыктан мекеме сотко кайрылган.
Сатып алабыз деп бир нече ирет кайрылдык ошо үй магазиндин ээсине. Ал киши тиги сатуудан баш тартып атат. Бул көп жылдан бери иштеп жүргөн магазин деп, бул менин менчигим, эч ким эч нерсе кыла албайсыңар деп сатуудан баш тартканына байланыштуу биз азыр сотко кайрылдык. Ошо сот аркылуу соттун чечимин күтөбүз. Соттун чечими сатып алып снос болсун деген болсо, анда сатып алып ал жерге тротуар ирригациясын салабыз. Жана экинчи магазин боюнча анын дагы анын документтери баягы жарым жартылай бар экен, жарым жартылай жок, кызыл китеби жок. Бирок ал киши экинчи магазин ал бир бирине жана атаандашып эрегишип атышат да. Бул багытта иш жалпысынан улана берет. Качан магазинди баягы снос кылгандан кийин сатып алып снос кылгандан кийин сөзсүз түрдө ал жерге тротуары да ирригациясы да салынат. Трубалар боюнча ал убактылуу да.
Ушуну менен эл өнүктүрүүсүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23. WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Угарман эми элүүнү берүүсүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн Азаттык элүүнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Суук түшкөнү көмүр издегендер көбөйдү. Кыргыз көмүр ишканасы Кара Кечеден казылган көмүрдүн баасы тоннасына 1450 сом деп эсептеген менен Бишкекке чейинки кошумча чыгымдарды кошкондо 4000 сомго чыгып кеткен. Кундуз Кызыл Жарованын баян уксак.
Кыргыз көмүр ишканасы өлкөнүн аймактарында, анын ичинде Бишкекте көмүр саткан 5 кампа уюштурган. Бирок алардын бири Мурманский көчөсүндөгү кампада ушул тапта көмүр жок. Убайым тартып кезек күткөндөрдү кезиктирдик. Алардын арасында Бишкек шаарынын тургуну Уулкан Мамышова да бар.
2 тонна алайын деп.
Чеки тараптар 4.5 деди, жакшы сурай элек. Биз үйдөн бир байка чыгып аласыңбы 4.5 деди анан. Билген жокмун аны. Бияктан сурайлычы 4.5 алган карагана 4000 кичине арзаныраак го. Мен мисалы жалгыз коюн эмин. Номерлерди белгилесем болбойт десет, бербейбиз деп. Толтура кишинин кимсин билебиз деп. Сурап туруп анан келели десекчи, билип көмүп түштүбү, түшкөн жокпу деп. Ошо буюрса эртең келебиз го, эртең келип анан алабыз.
6 баланын энеси 2 күндөн бери 2 тонна көмүргө жетпей убара. Аспозчунун тапкан акчасы өөп-чап болуп, үй бүлө каржалып турганын жашырган жок. Бул жерде киши башына 2 тоннадан ашык сатылбайт.
Кечээ мен тиги жака каржаган экен, ошодон кармалып калдым да.
Качан келет?
Азыр түшсө эле келет, эми тиги жака кар, биринчи кар деген жаман да, сыйгалак да. Анан ошодон машиналар түшө албай атат.
Кара кечиде казылган көмүрдүн тоннасы 1450 сом деп эсептелсе, Бишкекке ташып келгиче 4000 сомго чаап кетет. Андыктан капчыгы жука карапайымдар көбүнчө көмүрдү кабуу менен сатып аларын 18 жылдан бери кара алтын сатып иштеп келген Чолпонбай Алымкулов айтты.
Бишке 4.5дан келип атат, курос көп да. Мисалы 1450 кое берип атат, 4000 сатып атат. Расходу бар, анын ичинде 400 литр май 75 эсептегиле. Водителге төлөйт айлык, аны эсептегиле, анан ар бир машине келген сайын 15000 20000ге расход запчас обязательно бузулат. Кот тиги балекет машине болсо дагычы, ар бир келген машинеге 15000 20000ден акча кетет. Ошондо алып келген көмүрүн даже эмесин чыгара албай калышат.
Кыргыз көмүр кара кечиден күнүнө 350 чейин машине чыгып жатканын, ушул күнгө чейин 1000 тоннага чукул көмүр казылганын билдирген. Ал арада монополияга каршы күрөшүү кызматы аз күндө көмүрдүн баасын аймактарга жараша бекитип берерин билдирди. Аталган кызматтын башчысы Кеңешбай Тайлаков салыштырмалуу өлкөдө көмүрдүн баасы алда канча арзан экенин белгиледи.
Дүйнө жүзүндө бир да мамлекетте бааны коюп көзөмөлдөбөйт көмүрдүн нарыгында, бизде Кыргызстанда эле. Ана Казакстанда көрүп атат 800 доллардан сыртка чыгарып атат. Анан эң негизги запас болуш керек. Бүгүн дүйнө жүзүндө мезгилде биринчи запас өткөн. Баасы экинчи маселе. Бизде болсо эми баягы ошо запастар менен да камсыз кылыш керек, тийиштүү. Энергетика министрлиги жана кыргыз көмүр же башка жергиликтүү бийликтер анан бааларын биз карап беребиз албетте. Европада кандай болуп атат? 200-300 евродон болуп атат көмүрдүн тоннасы. Бизде эң ылдыйкы баа Кыргызстанда дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө.
Кара кечиден августтан бери карапайым калкка деп 300000 тонна, Бишкек жылуулук борборуна 230000 тонна көмүр ташылган. Кыргызстандын жылдык керектөөсү 2.5 миллион тоннаны түзөт. Бишкек жылуулук борбору жыл сайын 1 миллион тоннадан ашуун көмүр жагат. Буга чейин өлкөгө сырттан 350000 тоннадан ашык кара алтын ташылчу. Анын негизги бөлүгү Казакстанга туура келет. Андан кийин Орусия жана Туркия турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанды кошпогондо Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери президенттик шайлоодо курчак талапкерлерди дайыма колдонуп келген жана колдонуп жатат. Бул өлкөлөргө бийлик башындагы адамдан эмес, конституцияны улам өзгөртүрүшү кадыресе көрүнүш. Кээде президенттер алмашат, бирок башкаруу формасы эски бойдон калат. Мына ушул мазмундагы Азаттыктын казак кызматынын Шайхана блогунун автору Кубанычбек Кари жазган макаланы сунуш кылабыз. Аны кыргыз тилинде Санжар Эралиев даярдады.
Казакстандын кийинки президенти ким болот?
20-ноябрда Казакстанда президенттик шайлоо өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы азыркы президент Касым Жомарт Токаевден башка анчейин таанымал эмес адамдарды талапкер катары каттады. Быйыл өзгөртүлгөн конституцияга ылайык 6 талапкер бир жолку 7 жылдык президенттик мөөнөткө ат салышат. Азыркы президент Токаевдин талапкерлиги формалдуу. Анын жеңишинен эч ким күмөн санабайт. Өзү белгилегендей, аны коомдук саясий күчтөрдүн кеңири коалициясы көрсөткөн. Коалицияга Аманат, Ак жол, Казакстан элдик партиясы жана коомдук уюмдар кирген. Борбор Азияда Токаевке чейин Эмомали Рахмондо бир нече окшош уюмдардын атынан шайлоого катышуу тажрыйбасы болгон. 2020-жылы Тажикстандын башчылыгына анын талапкерлигин өзү жетектеген элдик демократиялык партия гана эмес, көз карандысыз профсоюздар федерациясы жана Тажикстандын жаштар союзу да көрсөткөн. Казакстанда үгүт маалында талапкерлердин чыныгы атаандаштыкка туура келбеген аракеттери бул кезектеги спектакль экенин айгинелейт. Талапкерлердин бири президент болгусу келбей турганын айтса, экинчиси азыркы лидердин саясатын колдой турганын билдирет. Эч кимиси азыркы президенттин саясатын сындабайт. Мындан тышкары азыркы президенттин иш аракеттери, мисалы талапкер катары каттоодон мурун аймактарды кыдырып, эл аралык жолугушууларды өткөрүү, республика күнүн мамлекеттик майрам катары жарыялоо, сыйлыктарды тапшыруу да шайлоонун альтернативасыз экенин далилдеп турат. Токаев өзүнүн жеңишине ишеним артууда. Ал жаңы жана адилеттүү Казакстан деген ураандын коштоосунда президент катары бир катар реформаларды жарыялады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоону жарыялаганда бул реформаларды кийинки президент эмес өзү жүргүзөрүн билдирди. Ошентип, Назарбаевдин тушунда пайда болгон авторитардык салттан улам саясий маданияттын маанилүүлүгү эске алынбай турганы көрсөтүлдү. Токаев биринчи жолу катышкан 2019 жылдагы мөөнөтүнөн мурдагы шайлоонун мүнөзү менен азыркысында да айырма жок. Ал кезде борбордук шайлоо комиссиясы каттаган 7 талапкердин экөөнөн башкасы мурда кийин саясатта көрүнбөгөн, коомдук маселелерди көтөрбөгөн таанымал эмес адамдар болчу. Касым Жомарт Токаев ал шайлоодо дээрлик 71% добуш алган. Улут тагдыры кыймылы көрсөткөн оппозициялык талапкер Амиржан Косанов 16.23% добуш топтогону белгилүү болгон. Бирок анын тарапкерлери бул көрсөткүчкө ишенбей турганын билдиришкен. Косановдун шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга электе Токаевди жеңиши менен куттуктаганы да ага добуш бергендердин үмүтүн өчүргөн. Бул Токаев катышкан биринчи шайлоонун чынчылдыгына күмөн жаратты.
Өзбекстан 7 шайлоо оппозициядан жалгыз талапкер.
Чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн туңгуч президенттеринин көпчүлүгүнүн биринчи шайлоосу атаандашсыз өттү. Кийинки референдум аркылуу мөөнөтүн узартып, 2000-чи жылдан кийин куурчак талапкерлердин шайлоого катышуусуна уруксат беришкен. Экинчи президент башкарып жаткан Өзбекстанда 7 жолу президенттик шайлоо өттү. 1991 жылкы шайлоодо оппозициялык Эрк демократиялык партиясынан Мухаммад Салих, элдик демократиялык партиядан атсалышкан Ислам Каримов менен атаандашкан. Шайлоого катышууга биримдик партиясынын лидери Абдурахим Пулат менен Өзбекстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын жетекчиси Абдулла Утабайга уруксат берилген эмес. Расмий маалыматта Мухаммад Салих шайлоодо 12%дан ашуун добуш алганы айтылат, бирок ага чейин 30%дан көбүрөөк добуш алганы кабарланган. Мындан улам тутанган нааразылык акцияларын бийлик ок атуу менен токтоткон. Ошондон кийин оппозициялык күчтөрдү куугунтуктоо башталган. Мухаммад Салих мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен камалып, кийинчерээк эч жака кетпөө чечими менен бошотулган. 2 жылдык күрөштөн кийин чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. 1993 жылы оппозициялык күчтөр саясий сахнадан куулгандан кийин Өзбекстандагы шайлоого бийликтин көзөмөлүндөгү партиялар гана катышкан. Бул сценарий 2021 жылдагы акыркы президенттик шайлоого чейин уланды. 2016 жылы биринчи президент Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке мурдагы премьер-министр Шавкат Мирзияев келген. Андан бери 2 жолу мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Ал акыркы жолу 2021 жылы 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Конституция боюнча Мирзияев 3-чү мөөнөткө президент болуп шайлана албайт, бирок учурда өлкөдө конституциялык реформа жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Борбор Азиядагы акыркы президенттик шайлоолордо талапкерлердин арасынан аялдар да чыга баштады. 2019 жылы Казакстанда өткөн шайлоодо депутат Дания Еспаева, быйылкы шайлоого Каракат Абден менен Салтанат Турсунбекова, Өзбекстанда былтыркы шайлоого Максуда Варисова катышкан. Казакстанда Дания Еспаева 5%дан ашык добуш менен 7 талапкердин ичинен 3-чү. Өзбекстандын элдик демократиялык партиясынын өкүлү Максуда Варисова 6%дан ашык добуш менен 5 талапкердин ичинен 2-чү орунду ээлеген.
Тажикстандын күрөшү жок шайлоолору.
Тажикстандын азыркы башчысы Эмомали Рахмон 1992 жылы президенттин ыйгарым укугу жоюлганда парламенттин башчысы катары бийликке келген. Ал 1994 жылы оппозиция бойкот кылган шайлоодо дээрлик 60% добуш менен президент болуп шайланган. Бул жарандык согуш жана шектүү жагдайларда өткөн конституциялык реформа учурунда болгон. Тажикстандагы алгачкы шайлоого оппозиция өкүлдөрү катышкан, бирок кийин бийлик аларды толугу менен күрөштөн алып салган. Рахмон жогорку советти жетектеп турган жылдары премьер-министр болуп иштеген Абдумалик Абдулажанов 1994 жылы президенттик шайлоого катышкан. Рахмондун жеңиши жарыяланганда ал буга макул эместигин билдирген. Андан кийин оппозициялык уюм түзүүгө бир нече жолу аракет жасаганынан майнап чыккан эмес. Ал өлкөдөн кеткенден кийин дүйшөмбү аны бийликке каршы козголоң жана кутум уюштурду деп айыптап тууганын соттогон. 2013 жылдагы президенттик шайлоодо оппозициялык күчтөр көрсөткөн Айнухал Бабаназарова талапкер катары катталуу үчүн зарыл болгон 210 000 добуш ала албай шайлоого катышкан эмес. Тажикстандагы президенттик шайлоодо андан ары саясий күрөш болгон жок. Эмомали Рахмондун атаандаштарын азыр бийлик көзөмөлдөгөн партиялар жана уюмдар көрсөтүп келатышат. 2015 жылы оппозициялык ислам кайра жаралуу партиясы террордук уюм деп табылгандан кийин атайын мыйзам кабыл алынып, Эмомали Рахмон улут көсөмү катары кийинки шайлоолорго каалаганча катыша берүү укугуна ээ болгон.
Түркмөнстан талапкер деген эмне?
Түркмөнстанда талапкерлердин жас алма болсо да шайлоого катышуусу 2006 жылы экинчи президент Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда башталган. Ал куурчак талапкерлер менен 3 жолу шайлоого катышып, ар дайым жеңип чыккан. Түркмөнстандагы куурчак талапкерлердин өзгөчөлүгү алар азыркы президентти даңазалап, анын саясий идеяларын программаларына киргизишет. Гурбангулу Бердимухамедов жаштарга жол берип жатам деп жарыялагандан кийин анын уулу Сердар быйыл мартта өткөн президенттик шайлоодо жеңип чыкты. Кенже Бердимухамедов 9 талапкер менен күрөшкө чыгып 70%дан ашуун добушка ээ болду жана Борбор Азияда биринчи жолу бийлик атадан балага өттү. Борбор Азияда жеке адамга сыйынуунун үлгүсүн жараткан Түркмөнстандын биринчи президенти Сапармурат Ниязовдун көзү тирүү кезиндеги шайлоодо башка талапкерлер болгон эмес. 1999 жылы элдик маслахат аны өмүр бою президент кылып дайындаган. 2006 жылы жүрөк оорусунан каза болгондон кийин Гурбангулу Бердимухамедов бийликке келген. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү президенттик шайлоонун эки окшоштугу бар. Шайлоолор дээрлик дайыма мөөнөтүнөн мурда өткөрүлөт жана ага куурчак талапкерлер катышат. Бул көрүнүш канчага чейин уланарын айтуу кыйын. Анткени чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн лидерлери режимди алмаштырууга умтулушпайт. Алар авторитардык башкаруу системасына абдан ыраазы. Сиз Азаттыктын казак кызматынын Шайхана блогунун автору Куанышбек Кары жазган макаланы уктуңуз. Аны кыргыз тилинде мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Кадырман угарман, эми кезек Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүндө.
Айтылуу арчакаптын айлингире беришинде Бишкекте жашагандардын көбү барып суу алып турган Күмүш булак деген булак бар. Элдин баары билет. Биз да ошол булактан кээ бир кездери барып, идештерибизди сууга толтуруп кетип турчубуз. Бир күнү демейдегидей эле булакка бара калып, бейтааныш эки кишини жана мага университеттен бир тааныш, бир факультетти куйругулаш окуган адамамды көрдүм. Бейтааныш адамамдар аккан сууну тиктеп олтуруптур. Сен биякта эмне кылып жүрөсүң? Дедим тамчысында. Көптөн бери арабтар менен иштешем, булар арабтар деди. Аларың эмнеле суудан көзүн албай тиктеп олтурушат деп сурадым. Ушинтип эле токтобой ага береби? Курамжы кылбай токтоп, баш жагынан бурап койсо болбой деп сурашкандан түшүндүрүп бердим деди. Биз идиштерибизге суу толтуруп жаттык. Арабтар булактын суусуна мына-мына таап чөргө аз калган капкара керектерин кадап алып, орундарынан дагы жылбай олтурушат. Биз эми кетели, тигилериң ушинтип эле олтура беришеби? Качан кетесиңер десем, кой, биз да кетебиз, ишибиз бар эле деп арабтарга суул салды эле. Алар да орундарынан турушту. Мен бирине 5 литрлик суумдан бирөөн бердим. Анан таанышымды котормочу кылып, ана бирөөс эле сөзүм бар. Силердин чүнкөнгөн кийимдериңди биздин айрым кыргыздар да кие башташты. Бирдеме десең эле, бул деген мусулмандын кийими. Мусулман баласы ушундай кийиниши керек деп турушат. Ушул туурабы деп сурадым. Салабаттуу соодагер араб. Биздин элдин бияван чөлдө жашаган тарыхын дүйнө билет. Чөл деген чөл. Айрыкча алай дүлөй шамал жүрүп, кум учурган маалда денеңдин ачык жерин бүтпөгөнгө айдап таппай каласың. Биздин эл мындай чүмкөнгөн кийимимди мусулман динин алып жүргөндөгү үчүн эмес, көзгө кулак мурун менен оозго эши кылып ачык жериңдин баарын шамал аркылуу ийнеси айылгандан да жаман күч менен чачырып келип кирчүч кумдан сактаныш үчүн кийинет. Бул кийимге исламдын да мусулманчылыктын да келедей тиешеси жок деп жооп бергенде.
Сиз Шайлообек Дүшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 10-ноябрь бейшембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруубуз башталат.
Бишкекте